Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedeljak, 24. septembar, najvažniji naslovi. U centralnom biračkom spisku više od 6.000 osoba vode se kao glasači, ako više nisu živi, tvrde u mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Predsjednik DPS-a Milo Đukanović Albancima obećao referendum o opštini Tuzi. Sljedeća šansa da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji je na proljeće. U eksploziji bombe u Iraku poginula 4 đaka, u napadu sirijske vojske u Alepu poginulo 5 osoba, među kojima 3 djece. Iz sadržaja emisije, evropska parlamentarka i predstavnica grupe zelenih Ulrike Lunaček u Podgorici podržala pozitivnu Crnu Goru. Evo što kaže o činjenici da se vlast u Crnoj Gori nije mijenjala još od uvođenja više stranačkog sistema.
I know that in Montenegro one party has been ruling for a long time with some other, so
ja sam upoznata da ovdje jedna partija ili zajedno sa drugima već duže vrijeme na vlasti. Ne kažem da je nužno da vladajuća partija ustupi svoje mjesto drugima, ali generalno gledano smatram da je za demokratiju dobro da dođe do promjene vlasti kako bi neki drugi ljudi mogli da promovišu svoje ideje i svoja nastojanja.
Poslušajte i priču o Brianu Vongu, koji je bio gost Budvanskog web festa i koji je u 21. godini došao na Forbesovu listu najuspješnijih ljudi svijeta.
Now I think when you're younger, it actually should be perceived as a strength, right?
Dok ste mladi, u biznisu je to prednost. Bezobzirni ste, nemate predrasuda, imate veliku energiju, možete ostati budni 40 sati bez posljedica po radni elan. Ima mnogo toga što možete učiniti samo dok ste mladi, a mladi možete biti samo jednom.
Because it's the only time in your life that you will be able to.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U centralnom biračkom spisku preko 6.000 osoba vode se kao glasači iako više nisu živi, tvrde u mreži za afirmaciju nevladinog sektora, navodeći da to omogućava drastične izborne zloupotrebe i mijenja uslove za prelazak cenzusa. U toj nevladinoj organizaciji smatraju da centralni birački spisak nije usklađen sa Mostatovim podacima prošlogodišnjeg popisa stanovništva koji se odnose na populaciju stariju od 60 godina, piše u saopštenju dostavljenom Samovijestima i Danu. Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović kazao je da će naredne sedmice biti raspisan konsultativni referendum o statusu gradske opštine Tuzi, kao i da će vlast o tom pitanju poštovati odluku građana Malesije. Đukanović je na promotivnom skupu koalicije Evropska Crna Gora u Tuzima najavio da će odluka o raspisivanju referenduma biti donijeta na sjednici Skupštine glavnog odbora Tuzi 4. oktobra, odnosno 10 dana prije parlamentarnih izbora. Predstavnici izborne liste Demokratski front, Miodrag Lekić, Koča Pavlović i Slaven Radunović zatražili su da odbor za praćenje primjene zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije razmotri izvještavanje u informativnim emisijama televizije Crne Gore 21. i 22. septembra. Dvojica funkcionera Demokratskog fronta kažu da je televizija Crne Gore navedenih dana u informativnim emisijama izvještavala suprotno zakonom propisanim kriterijumima i profesionalnim standardima i, kako tvrde, 2 dana uzastopno u svim informativnim emisijama emitovala istu izjavu predsjednika DPS-a Mila Đukanovića, ne zaobilazeći čak ni informativne blokove u svom jutarnjem programu. Naredna šansa da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji je na proljeće, izjavila je za B92 potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić. Grubješić dodaje da ne zavisi samo od Srbije da li će se to zaista i desiti, već i od Evropskog savjeta i Evropske komisije. Ona je dodala da su uslovi teški, ali ne i nemogući, kao i da bi uskoro trebalo da dođe do političkog dijaloga sa Prištinom, koji bi doveo do održivog rješenja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U eksploziji automobila bombe u iračkoj provinciji Anbar poginula su 4 đaka, saopštili su zvaničnici. U samoubilačkom napadu je povrijeđeno 6 djece. Portparol lokalnih vlasti Mohamed Fati izjavio da je bomba eksplodirala blizu osnovne škole u centru grada Hit, 140 km zapadno od Bagdada. Najmanje pet osoba, među kojima troje djece, poginulo je u vazdušnom napadu sirijske vojske u regionu Alepa, saopštila je jutros nevladina observatorija za ljudska prava. Pet osoba, među kojima troje djece iz jedne porodice, ubijeno je jutros u vazdušnom napadu na kvart Madi u starom dijelu Alepa, potvrdio je predsjednik observatorije Rami Abdel Rahman. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio je predsjednika Irana Mahmuda Ahmadinejada na opasnost zapaljive retorike. Generalni sekretar UN-a upozorio je na potencijalno štetne konsekvence zapaljive retorike, a retorike suprotstavljanja i prijetnji više država sa Bliskog istoka, navedeno je u saopštenju preslužbe Banove kancelarije, a detalje prenosi Reuters.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U zemljama Evropske unije obično se vlast smjenjuje nakon jednog do tri mandata i to pomaže demokratiji. Za demokratiju je dobro da i u Crnoj Gori dođe do smjene kako bi drugi ljudi promovisali svoje ideje. Saopštila je Ulrike Lunaček, poslanica u Evropskom parlamentu iz grupe stranaka zelenih, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Darkom Pajovićem, predsjednikom pozitivne Crne Gore, izvještava Srđan Janković.
Saopštavajući da je u Crnu Goru došla kao članica partije zelenih i nekadašnja njena predsjednica, Ulrike Lunaček je saopštila da podržava kampanju pozitivne Crne Gore zato što postoji više sličnosti između te dvije stranke. To je između ostalog težnja pozitivne Crne Gore za uvođenjem evropskih standarda u državu. Lunaček je saopštila da je zato važno imati jednu partiju kakva je pozitivna u Skupštini Crne Gore u narednom mandatu kako bi kontrolisala rad buduće vlade.
That means that laws...
To znači da svi zakoni koji će se donositi u predstojećem procesu pregovora, srećom taj proces je započeo, treba da budu donešeni za i sa građanima Crne Gore, a ne zato što Evropska unija kaže tako. Parlament ima dvije funkcije, jedna je zakonodavna, a druga je nadzorna. Kontrola rada vlade, kontrola budžeta i implementacije zakona, kako zakoni ne bi ostali samo na papiru. Smatram da postojanje jedne parlamentarne partije koja će kontrolisati rad vlade je značajno i za Crnu Goru.
What it's doing is essentially also for Montenegro.
Evropski standardi između ostalog podrazumijevaju sprovođenje i poštovanje zakona i standarda Evropske unije zbog samih građana i države Crne Gore, saopštio je predsjednik pozitivne Darko Pajović navodeći ključne ciljeve te partije, među kojima je da ta stranka postane dio srodnih stranaka na evropskom nivou.
Nama je mnogo važnije da te zakone implementiramo i poštujemo zbog samih građana i države Crne Gore nego zbog same Evropske unije. Mi tvrdimo u pozitivnoj Crnoj Gori da u državnim institucijama radi veliki broj profesionalaca. Institucije moraju biti depolitizovane, profesionalne, nezavisne i autonomne kako bi do punog izražaja upravo došla profesionalnost ljudi koji rade u njima.
Upitana da prokomentariše situaciju u kojoj je jedna partija na vlasti 22 godine i kako vidi problem sa biračkim spiskovima, Lunaček je navela primjer zemalja Evropske unije u kojima se vlade smjenjuju i konstatovala da je to dobro za razvoj demokratije u državi. Kada je riječ o spornim biračkim spiskovima, Lunaček je saopštila da su institucije te koje treba da učine biračke spiskove čistim.
I know that in Montenegro one party has been ruling for a long time with some others. So
ja sam upoznata da je ovdje jedna partija ili zajedno sa drugima već duže vrijeme na vlasti. Ne kažem da je nužno da vladajuća partija ustupi svoje mjesto drugima, ali generalno gledano smatram da je za demokratiju dobro da dođe do promjene vlasti kako bi neki drugi ljudi mogli da promovišu svoje ideje i svoja nastojanja.
Lunaček je ocijenila da je iz oblasti ljudskih i građanskih prava neophodno ostvariti ravnopravnost etničkih i seksualnih manjina i poštovati odredbu da trećina izborne liste pripadne ženama. Boravak Ulrike Lunaček u Crnoj Gori otvorilo je pitanje legitimnosti dolaska evropskog parlamentarca tokom izborne kampanje u Crnu Goru i njene podrške jednoj od stranaka. Evropski parlamentarac Jelko Kacin je za Radio Antena M rekao da odziv zavisi od samostalne volje člana Evropskog parlamenta.
Ja mislim da sve crnogorske partije mogu pozvati sebi u goste koga god žele, uključujući i članove i članice Evropskog parlamenta. a posebno ako se radi o partijama koje su nove u nekom političkom prostoru, onda vjerovatno cijene, odnosno procijenjuju da bi neka podrška izvana mogla dati dodatni legitimitet naporima takve političke stranke i mislim da je to to. Ali birači kada glasaju, glasaju za svoje kandidate i kandidatke, tako da po meni te podrške izvana nemaju tako jaki utjecaj na odlučivanje birača.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nastavljamo emisiju, 13. sati, 40. minuta. Nijedan član opozicije nije izabran u parlament na nedjeljnim izborima u Bjelorusiji. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, aktualni predsjednik Aleksandar Lukašenko i dalje će vladati tom bivšom Sovjetskom republikom. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Kao u najbolje doba Velikog Sovjetskog saveza, Lukašenka je osigurao pobjedu. Svih 109 zastupnika u parlamentu njegovi su ljudi. Jedan je mandat upitan, tri su pripala komunističkoj partiji i jedan zemljoradničkoj stranci, ali obje ove partije podržavaju Lukašenkovu platformu. Službeno odaziv je bio 74,3%. Šefica Centralne izborne komisije Lidija Jermošina. Izbori su bili važeći na cijeloj teritoriji Republike Bjelorusije. Izašlo je... Koliki je procenat bio Nikolaj Ivanoviću? Aha, dobro, više od 50%. Ja bih čak rekla da je bio viši, možda veći i od 70%. Najvažnija stvar je da je izabrano 109 zastupnika.
Izbrana 109 deputata.
Opozicija tvrdi da je stvarni odaziv bio upola manji. Sergej Lebedev, šef posmatračke misije Zajednice nezavisnih država, izjavio je da su izbori bili, citiram, slobodni, demokratski i u skladu s nacionalnim zakonima. Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi poslala je oko 300 posmatrača na nedjeljne izbore, sa kojih je većina opozicionih stranaka povukla svoje kandidate. Dvije glavne, Ujedinjena građanska stranka i Bjeloruski narodni front, pozvao je birače da ostanu daleko od birališta, savjetujući im da odu brati gljive ili u ribolov. Ni državna, ali ni male radio i televizijske stanice nisu pominjale bojkot. Jermošina na preskonferenciji u Minsku danas izjavljuje. Nažalost, nismo imali alternativnih kandidata u čak 16 izbornih jedinica. Tamo je na listama bio samo po jedan kandidat. Lukašenka, bivši sovjetski menadžer poljoprivredne zadruge, željeznom pesnicom drži vlast u Bjelorusiji još od 1994. godine, nakon što je u nedjelju u kutiju ubacio svoj glasački listić, izjavio je. Oni koji bojkotiraju izbore jednostavno su kukavice koje nemaju što reći narodu. Zapadne posmatračke grupe ocjenjuju da Bjelorusija nije imala poštenih i slobodnih izbora još od 1995. godine.
Nakon bjeloruskih vraćamo se ponovo crnogorskim izborima. Predstavnici Demokratskog fronta negodovali su danas zbog socijalne politike države prema mladima. Kritike su usmjerene na lošu primjenu Bolonjske deklaracije, marginalizaciju znanja, slabe šanse za zaposlenje. Mladi u Demokratskom frontu zato traže promjene i proaktivni odnos države na taj društveni potencijal. Detaljnije Olivera Nikolić.
Loša primjena Bolonjske deklaracije, visoko obrazovanje svedeno na berzanski odnos univerziteti banke, a njegove jedinice filijale, te omasovljenje studentske populacije markirani su od strane Demokratskog fronta kao ključni problemi studentske populacije u Crnoj Gori danas. Posljedice su, kažu, stavljanje znanja u drugi plan i veliki problem prilikom zapošljavanja. Predstavnik mladih Demokratskog fronta, nekadašnji studentski lider Ognjen Jovović.
Privatni fakulteti umjesto da doprinesu pojavi zdrave konkurencije i poboljšanju kvaliteta, doprinili su snižavanju kriterijuma na državnim fakultetima. Zarobljeni uskopartijskim interesima, čelnika univerziteta, profesori i saradnici su u potpunosti marginalizovani. Na osnovi toga, davajući nekonkurentno znanje, veliki problem sa koji će se akademici susresti nakon završetka studija bit će mogućnost i šansa za zaposlenje.
Mladi u Demokratskom frontu konstatuju sve veću apatiju njihovih vršnjaka, kojima se, kako ocjenjuju, promjene čine neizvjesnim. Kažu da to za posljedicu ima konstantni odliv mozgova, pa zato roditeljima postavljaju sljedeće pitanje. Nikola Bajčetić.
Zašto njihova djeca posle skupo plaćenih fakulteta napuštaju također svoje domove, tražeći svoju budućnost u drugim zemljama, u inostranstvu pretežno, i zašto uopšte su oni štedjeli za tu njihovu školarinu i su upravo zbog toga da bi, recimo, te njihove kvalitete i afinitete koristila neka druga država.
Ukazano je na rasprostranjeni nepotizam prilikom zapošljavanja, te kao jednu u nizu mjera u cilju poboljšanja statusa mladih predlažu usklađivanje potreba crnogorskog sa evropskim tržištem rada. Ognjen Jovović.
Sprovesti besplatno školovanje, stimulisati izgradnju univerzitetskih kampusa i domova, učiniti da Savjet za visoko obrazovanje bude autonoman i nezavisan od političkih uticaja, znatno uvećati iznos stipendija najboljim učenicima i studentima. I meni najdraža od svih mjera jeste stimulisati slobodnu, zdravu i kritičku misao na univerzitetima, dajući studentima potpunosti autonomiju.
Kako analize pokazuju da je nezainteresovanost u odabiru političkih predstavnika najizraženija među mladima u Crnoj Gori, njihovi vršnjaci iz Demokratskog fronta pozivaju ih da zauzmu proaktivni stav i izađu na birališta 14. oktobra. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
A kako se približava 14. oktobar, od učesnika izbora pljušte sve veća i konkretnija obećanja i reaktiviraju stari planovi. Tako je prvi čovjek DPS-a Milo Đukanović pred mještanima Malesije preksinoć vaskrsnuo dugogodišnje otvoreno pitanje vraćanja podgoričkoj opštini Tuzi status samostalne opštine. Da li je to početak konačnog rješavanja tog pitanja ili dio predizbornog marketinga? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Iako je iz DPS-a vraćanje statusa opštine Tuzima obećavano i uoči prethodnih izbora, najdalje je preksinoć otišao šef te partije i nosilac izborne liste Evropska Crna Gora Milo Đukanović na predizbornoj konvenciji u Malesiji. Okupljenim građanima tog područja nadomak Podgorice, naseljenog Albancima, kojima je formiranje samostalne opštine Tuzi ukinute davne 1958. dugogodišnji centralni politički zahtjev obećao je konačno ostvarenje njihovog sna.
Što se DPS-a tiče, ne morate da brinete, već je ovdje rečeno i precizirano, 4. će se održati gradska skupština, donijeti odluka o održavanju konsultativnog referenduma, vi ćete kazati kako želite da izgleda vaša opština, a DPS će garantovati da će vaša demokratska volja biti ispoštovana.
Je li Đukanovićovo obećanje početak konačnog rješavanja zahtjeva stanovnika Malesije ili je dio predizbornog marketinga vladajuće partije? Na tu dilemu najprije odgovara Vasej Siništaj, stanovnik Malesije i dosadašnji poslanik albanske alternative u Crnogorskoj skupštini. Ističe je kako vladajuća stranka tim obećanje maše od početka 90-ih, a posebno uoči referenduma 2006. kada je stanovništvo Malesije i njena dijaspora zdušno glasala za obnovu crnogorske državne samostalnosti. Za razliku od Đukanovića, Siništaj ističe je kako je sada na potezu glavni grad koji raspisuje referendum, a ne gradska opština Tuzi.
Ja da sam bio na mjestu predsjednika DPS-a, rekao bih građanima Malesije, na prvoj sjednici vlade uradit ćemo predlog zakona, izmjenama zakona o teritorijalnoj organizaciji i brišemo obavezu konsultativnog referenduma koji je nepotreban i još dodatno opterećuje budžet države u ovim teškim vremenima i vremenima krize. To je bilo za očekivati, uvući gradsku opštinu, predsjednika gradske opštine, skupštinu, ovakav posao, a da nakon 10-15 dana recimo neko pokrene pitanje ustavnosti, zakonitosti tog samog postupka, mislim da nije korektno.
Iza Mehmeda Barthija, dugogodišnjeg albanskog političara i predsjednika Demokratskog saveza, Đukanovićevo obraćanje u Malesiji više liči na politički flert uoči izbora nego na stvarnu namjeru da se okonča status opštine Tuzi.
Ovime gospodin Đukanović je potvrdio da on drži sve konce u svojim rukama u ovoj veoma centralizovanoj državi. Pošto je to samo neki konsultativni referendum, prema tome u ovom slučaju ne treba da bude samo konsultativna, ali je trebalo da ipak referenduma čak i uopšte da ne bude. Dakle, mi mislimo da već je došlo vrijeme odavno da se formira punopravna opština Tuzi. Ali zloupotreba prije izbora, mislim da je to u suprotnosti sa svim demokratskim principima.
Vase Siništaj dodaje kako je vraćanje statusa opštine Tuzima prije svega važno sa praktičnog stanovišta i poboljšanja uslova u kojima stanovnici tog područja žive, ali i za čitavu državu koja mora da poštuje Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi.
Treći milenijum je već počeo, a mi i dalje nosimo vodu, recimo u ravničarskom dijelu Malezije u bidone. Šta je sa dijelom Malezije u ruralnom dijelu? To je posebna priča. Toliko tih stvari i u školskom obrazovanju, zapošljavanju, srazmjerna zastupljenost, decentralizacija vlasti je neminovnost ako budemo htjeli da budemo dio Evropske unije.
Prema riječima Siništaja, u zakonu o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, kao i u zakonu o glavnom gradu, nema prepreka za formiranje samostalnih opština koje su do sada bile gradske, kao što je opština Tuzi. Podsjetimo, ovog ljeta reaktivirano je i pitanje vraćanja statusa opštine Petnice kod Berana, čiji su se stanovnici Bošnjaci na konsultativnom referendumu 3. avgusta velikom većinom izjasnili za. Za Mehmeta Barhija simptomatično je da je do pokušaja ubrzanog rješavanja statusa te dvije opštine došlo nakon što je vlast novim izbornim zakonom zakinula nacionalne manjine.
Mislim da je to greška šta su učinili vlasti sa izbornim zakonom kada su mislili da su prešli rijeku i da su sve riješili. Olako su digli ruke od manjina, prvenstveno od Albanaca u Crnoj Gori. Ja mislim da je to kobna greška i velika greška i jednostavno oni su uvidjeli da ipak manjine, konkretno Albanci u Crnoj Gori, su tu i neće moći da mimo ilaze, niti da ih jednostavno ostavljaju sa strane, da oni to odlučuju umjesto njih.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
13 sati 51 minuta, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku o nepotizmu u Bosni i Hercegovini, koji je prisutan i u Crnoj Gori kao i u ostalim državama regije, gdje su očevi i majke na funkciji obično ulaznica za sinove i garancija njihovog vrtoglavog uspjeha. U današnjoj Bosni i Hercegovini ne postoji sfera društva u kojoj nepotizam nije duboko ukorijenjen. Javne institucije su bastioni zapošljavanja rodbine, kumova i prijatelja. Analitičari su saglasni da, zahvaljujući neprocesuiranju tog vida korupcije, nepotizam i za građane postaje gotovo uobičajena pojava. Iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Gorica Dodik, ćerka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, je šefica kabineta Željke Cvijanović, ministrice za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u tom entitetu. Sin ministra financija Bosne i Hercegovine Nikole Špirića, Aleksandar, na mjestu je prvog sekretara BH ambasade u Beogradu. Dejan Majkić, sin zastupnice u parlamentarnoj skupštini BiH Dušanke Majkić, je pomoćnik direktora Poreske uprave Republike Srpske. I tako u nedogled, dok stotine građana u Bosni i Hercegovini svakim danom ostaje bez posla, za djecu funkcionera sjajna budućnost je zagarantovana, barem dok je roditelja na položaju. U Helsinškom odboru Republike Srpske kažu da su dobili bezbroj pritužbi građana na ovu vrstu zloupotreba položaja i ovlaštenja. Izvršni direktor Branko Todorović.
Primjeri su zaista bezbrojni i bezočni. Ono što nas najviše može razočarati, dakle, ne samo oni koji zloupotrebljavaju vlast i u institucije u kojima rade, zapošljavaju svoje sinove, kćeri ili najbližu supruge, jeli, i tako dalje, najbližu rodbinu, nas također može razočarati i zabrinuti jedan možda preovlađujući čak stav u javnosti bosansko-hercegovačkoj, ako ona uopšte postoji, a to je da je to zapravo nešto skoro i normalno i vrlo često kada o tome govorimo, recimo na nekim konferencijama ili u susretima sa građanima, vrlo često čujemo jedno pitanje, a zar to ne bi i vi tako radili?
U prvoj polovini ove godine u Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije pri organizaciji Transparency International BiH primljeno je 112 građanskih prijava na rad državnih organa. Najviše ih se odnosilo na nepravilnosti i zloupotrebe pri zapošljavanju, neregularnost provedene konkurse za prijem državnih službenika na svim nivoima vlasti i prijem zaposlenih u javna preduzeća. Portparolka Transparency International BiH Ivana Korajlić.
Imali smo slučajeve gdje su premijeri zapošljavali članove svoje porodice na jako odgovorne pozicije, da gotovo svaki ministar koji dođe na vlast dovede pola svoje porodice da radi u određenom ministarstvu, i kod nas je to nažalost postalo nešto što je normalno i nešto što već svi očekuju da se mora desiti kada neko dođe na određenu poziciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u posjeti Crnoj Gori nedavno je bio momak koji je i bez tate i mame na funkciji napravio blistavu karijeru, doduše on nije iz Crne Gore. A kako je moguće sa 21 godinom doći na Forbesovu listu najuspješnijih, što je najvažnije pri pokretanju startup kampanije na internetu, te koje osobine su zajedničke ljudima koji uspiju da postanu milioneri na globalnoj mreži, neka su od pitanja koja smo postavili učesnicima Webfesta, koji je tokom proteklog vikenda završen u Budvi. Slušamo Jasnu Vukićević.
Online biznisi još uvijek nisu veoma isplativi u Jadranskoj regiji, kaže Joško Mrnđe iz Googleovog predstavništva u Zagrebu, no dodaje:
But the time is working for us guys.
Vrijeme radi za nas. Mislim da internetskim biznisima predstoji uzbudljiva budućnost.
I think that there is very exciting future ahead of.
Među najoriginalnijim prezentacijama je bila ona koju je održao Brian Wong, osnivač Keep Me, koji je sa 21 godinom uspio svrstati svoju firmu među 4 najpopularnije Forbesove online kompanije. Upitali smo ga koliko je njegova mladost uslovila uspjeh.
Now I think when you're younger, it actually should be perceived as a strength, right?
Dok ste mladi, u biznisu je to prednost. Bezobzirni ste, nemate predrasuda, imate veliku energiju, možete ostati budni 40 sati bez posljedica po radni elan. Ima mnogo toga što možete učiniti samo dok ste mladi, a mladi možete biti samo jednom.
Because it's the only time in your life that you will be able to.
Možete iskorištavati svoje tijelo samo dok ste mladi i sve to će zastrašiti vašu konkurenciju.
And that's what we'll scare the shit out of your competition.
Ako želite nešto jednostavno kao što je imati krov nad glavom, obezbijediti se od gladi i zaraditi toliko da vam djeca odu na fakultet, to su osnovne potrebe. Radit ćete naporno da to postignete i ok, to je vaš limit.
But what will make you feel even more fulfilled is to have a significant why behind what you're doing. That purpose is incredibly important.
Ali ako želite da budete zaista ispunjeni, onda ćete htjeti da odgovorite na pitanje što je svrha vašeg posla. Ako nemate odgovor na to pitanje, ljudi neće znati zašto bi vas slijedili i podržali.
People won't know how to follow you. They won't know what to rally around.
Najdalje u primjeni interneta je od svih država bivše Jugoslavije stigla Slovenija sa preko 70% korisnika interneta, potom Hrvatska sa oko 60%. U Crnoj Gori je taj procenat na 50%. Podsjetimo, najveći broj korisnika interneta je na Islandu, oko 98%, a preko 90% bilježe i Norveška i Švedska. No osim krajnjih korisnika, u porastu je i broj ljudi koji internet koriste kao alatku za pokretanje biznisa, što rađa i nov profil poslovnosti. Još kao Mrđu pitamo, postoji li prototip internet milionera?
Apart from passion, they had one more very strong attribute which I found in most of them, and that is boldness, braveness or willingness to dare.
Većina uspješnih ljudi, osim strasti, imaju još jednu jaku osobinu, a to je tvrdoglavost, hrabrost da se ne odustane od zacrtanog cilja, da se ne plaše izazova, da imaju petlju. To su često ljudi koji imaju odlične i dobro plaćene poslove, ali se onda jednog dana odluče da ih ostave i da krenu samostalno u biznis.
Is something that made a difference.
Kao predstavnik Googlea, jednog od najpoznatijih online brendova na svijetu, pitamo Mrnđu kako posluje kompanija od preko 30.000 zaposlenih.
It has the spirit and the culture of startup.
Iako ima toliko zaposlenih, Google posluje kao kompanija koja tek počinje da se razvija. Ima takav duh i poslovnu kulturu. Ljudi dijele ideje, uče jedni od drugih, priskaču vam u pomoć.
And it really feels like a startup.
Strast, tvrdoglavost i, ne zaboravite, zabava. To su osnovni začini uspješnog poslovanja, poručuje Mrnđe.
Guys, have fun. I mean...
Narode, zabavljajte se, tako treba da bude. Sve što radimo treba da se okonča zadovoljstvom.
Everything we do, it should end up with joy somehow on the way.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove ovog ponedjeljka 24. septembra. U centralnom biračkom spisku preko 6.000 osoba vode se kao glasači iako više nisu živi, tvrde u mreži za afirmaciju nevladinog sektora. Lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović Albancima obećao referendum o opštini Tuzi. Naredna šansa da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji je na proljeće. U eksploziji bombe u Iraku poginula 4 đaka. U napadu sirijske vojske u Alepu poginulo 5 osoba, među kojima 3 djece. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru, Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.